kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tarehe ikiwa ni 18 mwezi nao wa 4 mwaka ni wa 2019. Jina langu wananiita Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Mridhi. Zimegonga saa 3:30 asubuhi hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, kama unavyojua ilivyo ada, Jumatatu hadi Ijumaa watu nakuletea kipindi cha VOA Express kutoka hapa Washington. Popote ulipo, kwa mara nyingine tena tunakukaribisha siku ambayo tutakuarifu mengi kuhusu wale madaktari wawili ambao walitekwa nyara kule Mandera katika nchi ya Kenya. Kuna mengi ambapo wazee kutoka pande zote mbili za Kenya na Somali, wazee wa Kisomalia, wanaelekea kujadiliana kujua ni vipi ambavyo madaktari hao wataachiliwa.
Vile vile tutaangalia swala la ripoti iliyotengenezwa na mchunguzi maalum hapa Marekani, Robert Mueller, kuhusiana na iwapo uchaguzi wa Marekani uliingiliwa na Russia, na tutakueleza nini ya kutarajia, nini kinachotarajiwa katika ripoti hiyo ambayo ni sehemu tu yake iliyotolewa muda uliopita, lakini leo inasemekana kwamba ripoti zaidi itatolewa kwa umma. Kwa hivyo tutaangalia swala hilo kwa kina, bila kusahau kwamba ikiwa Alhamisi kama ilivyo ada, tunarudi kwa miziki ya zamani, miziki ambayo bado inatia fora hadi hivi leo.
Naam, na tuanze na huko nchini Kenya. Vile vile, kabla tujakwenda kule, labda tuwaeleze wasikilizaji pia, tutakuletea masuala ya lifestyle, tutakuletea barazani. Kwa hivyo ni show ambayo imejaa mengi kama ilivyo desturi yetu. Kwa hivyo kaa nasi takriban dakika 30 kuanzia sasa. Twende mpaka nchini Kenya, na fahamisho kwamba Kennedy Wandera yuko standby kutujuza mengi. Kennedy, nilikuwa nimewaarifu wasikilizaji kwamba kuna wazee jamii mbili kutoka upande wa Kenya na Somalia ambao wanafaa kukutana. Tueleze ni nini hasa wanazungumzia.
Ni kweli BMJ ulivyoeleza kwamba wazee wa jamii ya Somali wameingia nchini Somalia, kwa mujibu wa watu ambao tumezungumza nao kutoka Mandera, na wanaeleza kwamba hii ni muhimu sana, kwa sababu nao wamegutushwa sana na kutekwa nyara kwa madaktari wawili wa Cuba ambao wamekuwa wakitekeleza majukumu hapa Kenya, na sasa hawajarejea. Taarifa zilizonazo ni kwamba hawajarejea Nairobi, hawajarejea Kenya, bado wangali Somalia, na wazee hawa walitoka maeneo kama Blahawa kushirikiana na wenzao kule Somalia kuhakikisha kwamba wana madaktari wana waliotekwa wanarejeshwa nyumbani. Lakini haya pia yanatendeka wakati waziri wa mambo ya nje wa Kenya Monica Juma akizungumza na vyombo vya habari hapa
kidogo. Wandera, kidogo kabla hatujazungumza kumhusu Monica Juma, kwa wasikilizaji ambao labda watauliza wazee wanaingilia wapi sasa kwa masuala ya uhalifu, ni vipi ambapo wazee ndio wanazungumza na wala sio labda serikali ama polisi wa pande zote mbili?
Kile tunachokifahamu ni kwamba wazee wa jamii ya Somali wana nafasi kubwa sana katika kutatua mizozo inayohusu watu wanaoishi katika jamii hiyo katika mpaka wa Kenya na Somalia. Na nieleze kwamba jamii zinazopatikana Mandera na zile zinazopatikana ule upande wa Somalia zinazungumza lugha moja na zinafanya utamaduni wao ni mmoja. Kwa hivyo zinaeleza kwamba watu hawa wana umuhimu mkubwa sana, wazee ambao wamefika miaka takriban miaka 60 hivi, wana uwezo mkubwa wa kuweza kuzungumza na kujadili masuala yanayohusu jamii yao. Kwa hivyo wanahisi kwamba ni muhimu sana wazee hao kuzungumza na wazee wa nchi Somalia, kushirikiana na kuelezana kwamba ni muhimu sana kuwaachilia hawa Wakenya madaktari wa Cuba waliotekwa.
Aha, tuzungumzie waziri. Sasa kasema nini yeye?
Waziri anaeleza kwamba Kenya inagutushwa mno na sasa wanaendelea kuwasiliana na serikali ya Somalia kuhakikisha kwamba madaktari hao wanarejea nyumbani bila kuathirika kivyovyote. Hebu tumsikilize alivyoeleza Monica Juu.
We have asked Somalia because it is believed initially that there, the doctors could be in Somalia to render cooperation. It is an ongoing operation, so I would not be
waziri anaeleza kwamba wanaendelea kuwasiliana na nchi ya Somalia kuwaeleza kwamba tukio lililotukia si tukio ambalo linaridhisha, na hivyo basi pana jitihada za serikali hiyo kushirikiana na Kenya kuhakikisha kwamba wale madaktari wa Cuba waliotekwa nyara wanarejea nyumbani. Maanake uhusiano wa Kenya na Somalia umekuwa umedumu kwa miaka mingi, na hivyo basi haifai kwamba pakawa kuna shuhudiwa mzozo aina hiyo, na mzozo kama huo huenda ukaathiri kidogo au kujejusha ule uhusiano uliokuwepo. Lakini vile vile pia waziri anasisitiza kwamba kwa mujibu wa sheria za kimataifa madaktari hawafai kuhusishwa kivyovyote katika migogoro hiyo, na hivyo basi wana uwezo wa kuhudumia mtu yeyote. Hebu tumsikilize waziri anavyoeleza.
Even in situations of war, medical personnel are never targets for abduction. Never. It is in international law. It is in laws that govern the conduct of war. And therefore, this just points to the level of
arrogance. Huyu ni waziri Monta akisisitiza kwamba katika sheria za kimataifa daktari hafai kuhusishwa katika migogoro ya aina yoyote na hafai kutekwa nyara. Na hivyo basi Kenya inagutushwa sana na imekasirishwa mno na tukio hilo la kuwateka nyara madaktari wa Cuba ambao wamekuwa wakitekeleza majukumu yao ya kutoa huduma za afya hapa nchini Kenya.
Wandera, tukimalizia, sijui kwa sababu ni siku nyingi zimepita tangu madaktari hawa watekwe nyara, na kumekuwa pia na ripoti kwamba kwamba kuna madaktari wengine sasa wanaanza kuhama na sio tu upande wa Mandera, nchini kote. Sijui hali imefikia wapi. Je, kuna hali sasa ya kusikia kwamba usalama umefikia viwango ambavyo labda itaathiri sekta hiyo ya afya?
Ni kweli kwamba madaktari waliokuwa Lamu, jimbo la Lamu na Tana River tayari wameshaondoka katika maeneo yale, na vile vile Garissa na Wajia wametoka. Na sasa serikali bado inasisitiza kwamba upo usalama wa kutosha, lakini na kutoka kwao hakumaanishi kwamba hamna usalama nchini Kenya.
Shukran sana Kennedy Wandera kwa kutueleza yote hayo kuhusu madaktari ambao wanatafutwa baada ya kutekwa nyara, na sasa wazee wanazungumza kuona ni vipi ambavyo wataweza kuwapata wale wakiwa wazima. Tunatumai kwamba watapatikana wakiwa wazima.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi moja ya habari kubwa zilizotamba katika miaka miwili ya urais wa Donald Trump unaelekea kwenye hatua mpya baada ya kutolewa mbele ya umma kwa ripoti ya uchunguzi wa mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller juu ya uchunguzi wa Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani na uingiliaji wa haki. Mwanasheria mkuu William Barr anatarajiwa kutoa ripoti mbele ya umma kuhusu ripoti ya Mueller mapema leo, na nakala kutumwa kwenye bunge muda mfupi baadaye, halafu kumweka kwenye mtandao. Mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge Democrat Gerald Nadler amesema mambo yanajieleza yenyewe, ya kwamba mwanasheria mkuu alichukua hatua za kufupisha taarifa hiyo na kuchagua mambo anayotaka katika barua yake aliyotuma BMJ. Unajua hii ni ripoti ambayo ilitolewa na mkuu wa sheria Machi 24. Sasa inasemekana kwamba watu wengi wanangoja kwa hamu, labda kuna mambo yanangojewa, labda yatafichuka zaidi.
Naam, nitakupa historia fupi. Na hivi tunavyozungumza tayari ameanza kuzungumza mwanasheria mkuu hapa Marekani, William Barr. Ni mazungumzo ambayo yamekuwa yakisubiriwa kwa hamu, lakini pia mezua utata. Wanauliza ni kwa nini anatoa taarifa kwa waandishi wa habari kabla ya ripoti yenyewe kutolewa. Lakini nikupe historia fupi. Tarehe 23 mwezi uliopita, mwanasheria maalum hapa Marekani Robert Mueller aliwasilisha ripoti yake kuhusu uchunguzi huu ambao umeuelezea hapo kama kuhusu uchaguzi au Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Na sasa hii ilikuwa inafuatia uchunguzi wa karibu miaka miwili ambao ulizua mtafaruku mkubwa zaidi wa kisiasa, kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa hapa Marekani kwa muda mrefu, labda kwa karne nzima hakujaonekana mambo kama hayo. Na muhimu hata zaidi, labda wasikilizaji watauliza ni kwa nini inaangaziwa sana hii ripoti, ni kwa sababu ya umuhimu wake katika siasa za hapa Marekani. Baada ya Robert William ba kuzungumza na waandishi wa habari, inatarajiwa kwamba kama ulivyoeleza atawasilisha sasa ripoti hii ambayo utakumbuka Kamau, sio muda mrefu uliopita alipowasilisha hii ripoti fupi ya kurasa 4, ilikuwa ni kama barua tu kwa wabunge hapa na kueleza jinsi,
lakini ripoti yenyewe ina kurasa zaidi kama 400 hivi,
ina kurasa zaidi ya 400 na ni mengi sana ambayo tutajua katika kipindi kifupi sana wakati atakapowasilisha ripoti yenyewe, manake watu zaidi ya 500 wamehojiwa katika na mchunguzi huyu maalum Robert Mueller.
Unapoendelea kusema hivyo BMJ, ni kwamba ripoti kwa mujibu wa gazeti la New York Times inasema kwamba tayari upande wa Trump, yeye na mawakili wake wanasema kwamba wameshatayarisha taarifa ambao wataisema muda mfupi baada ya ripoti kutolewa, kwamba wameshaandaa. Sasa labda swali ambalo ni buka ni kwa nini, kama ulivyosema pale, ikulu inatoa ripoti kwamba itajibu matokeo yatakayotolewa leo ya ripoti ya Mueller, na vile vile kuna ripoti ambayo mawakili tayari wameshaitengeneza. Sasa swali ni kwa nini labda wameitengeneza kabla ya ripoti yenyewe kutolewa,
na kinachosababisha pia mtafaruku hata zaidi ni jinsi ambavyo rais wa Marekani amelichukulia swala hili. Naambiwa na mwelekezi wetu kwamba hatuwezi kucheza, labda tucheze kidogo tu, tusikie. Naambiwa kwamba hatuwezi kucheza sauti hiyo, lakini rais Donald Trump amekuwa akisema kwamba no collusion, na kwamba ani hakuna mwingiliano uliokuwepo kati yake na wale wenzake katika kampeni yake na maafisa wa Russia katika kuingilia kati uchaguzi wa mwaka 2016.
Basi pindi ripoti hiyo inapotolewa, tutaendelea kuiangalia kwa kina kwenye matangazo yetu ya baadaye. Basi sasa tupate habari muhimu za dunia. Mwanadiplomasia wa juu wa Umoja wa Mataifa huko Libya, Gashan Salame, analaani mapigano katika mji mkuu wa Tripoli, yakielekezwa kuwa ni moja ya mapigano makali tangu majeshi ya Jenerali Khalifa Haftar kuanza mapigano na kutaka kuchukua mji huo mapema mwezi huu. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Durajik aliwaambia waandishi wa habari mjini New York kwamba raia wapatao watano wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kwenye mapigano hayo.
Maelfu ya watu wametoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa rais wa Peru Alan Garcia katika makao makuu ya chama chake cha Lima, wakati nchi hiyo inaanza siku tatu za maombolezi. Polisi wanasema kwamba Garcia alijiua mwenyewe jana Jumatano wakati polisi walipokuwa wameenda kumkamata kuhusiana na sakata kubwa ya ufisadi ambayo imepelekea kukamatwa kwa wanasiasa kadhaa maarufu katika nchi hiyo ya Peru.
Rais wa Indonesia Joko Widodo anaonekana ameshinda muhula mwingine wa miaka mitano madarakani baada ya kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu kwenye taifa hilo linaloshikilia nafasi ya tatu katika masuala ya demokrasia duniani. Katika matokeo ya awali leo yameonyesha Widodo amepata asilimia 54 ya kura na kumshinda mpinzani wake mkuu Prabowo Subianto. Subianto ambaye wakati fulani alionya kuhusu maandamano ya mitaani ni mpingamizi kama akishindwa, amesisitiza yeye ndio kiongozi ajaye wa Indonesia bila kutoa ushahidi kamili.
Na mshauri mmojawapo wa rais Donald Trump amesafiri kwenda Russia kwa mazungumzo na hayo ni kulingana na msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov, ambaye amezungumza na waandishi wa habari hivi leo. Fiona Hill alifanya mazungumzo huko Moscow Aprili 17 na maafisa kadhaa wa Russia, ikiwa ni pamoja na msaidizi wa Kremlin Yuri Ushakov, kwa mujibu wa Peskov. Afisa wa ubalozi wa Marekani ambaye hakutaka kutajwa jina amethibitisha ziara hiyo kwa shirika la habari la Associated Press.
VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea vizuri kusukuma gurudumu nikiwa na mwenzangu BMJ Muridhi, langu jina Harrison Kamau, tukisema kwamba tunakupenda sana kutoka hapa Washington na popote ulipo. Naona wengi wanachangamka kupitia mtandao wetu wa Facebook wakisema kwamba tuko pamoja. La kufanya ni kumweleza mwenzako kwamba VOA Express iko hewani, ili wewe mwenyewe pia ukashare na mambo yakaendelea kuwa mazuri kama yalivyo mazuri hapa. Tuelekee wapi BMJ?
Na wakumbusha pia kama wanaweza kupata mengi zaidi katika tovuti yetu www.voaswahili.com, na vile vile kwenye kurasa zetu za Facebook, Twitter na kadhalika, Instagram. Tutakwenda moja kwa moja mpaka nafikiri tuende barazani, tuone ni nini ambalo wanazungumzia. Tutasafiri mpaka kule DRC, mashariki mwa nchi hiyo, Lake Kivu. Unajua tumekuwa na taarifa kuhusu
ajali
na mikasa ambayo imekuwa ikiendelea kule. Sasa hapa wananchi wanazungumzia ni nini ambacho kinapelekea mikasa kama hii, na ni nini ambacho wanaweza kufanya wale viongozi wa serikali. Tusikie hii ripoti iliyotumwa hapa na Mitima de la Chance wakizungumzia barazani.
Zarube ilikuwa ya mingi, bote kashuka mmai, nilipotea bote naye. Mpaka hivyo yaonekana. Babu wanapenda ni franga, ukishapatia franga, banaandika hii manifesto ya burebure. Ukiangalia kwa manifesto yake anaandika 50, na japo watu wako zaidi ya 100. Bote walizama sema manifesto ilikuwa sengani, watu 50, japo ni ba mingi. Azibu wenye walifanya ile kitendo mbaya.
Tulipoteza wetu mloko. Na bibi ya pasteri ni juu ya lake paske tungekuwa na barabara kama vile vyote havikutokee. Tusaidie kujenga barabara.
Mimi nilipotelewa na mloko yangu. Mloko wangu anaitwa kwa jina la Elize. Unatugusa sana kwa jamu yangu niko kukosa barabara. Barabara ingekuwa mzuri, watu wangekwenda kwa usafiri wa gari wala wa moto. Jana watu wameenda kwa usafiri wa mai kwa jamu kupungukiwa na pesa kidogo. Azibu bale watembeza mtumbu. Wapunguze basi kwa wanachia watu wengi kwa jaku. Ni tamaa franga ndio nasababisha wanachia watu wengi ndani ya boti.
Yes, good.
Tunaendelea.
Ya basi nam kama inam. Ndivyo hivyo wanavyoeleza barazani kuonyesha ni nini ambacho wangetaka serikali ifanye. Manake kama nimesikia ripoti, nimezungumza na Mitima de la Chance muda mfupi uliopita, na nieleza Rais Felix Tshisekedi yuko kule na kuna mengi ambayo ameeleza kuhusiana na majanga ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika nchi hiyo.
Na sijui kama umemsikia jamaa mmoja anasema, analalamika, anasema kwamba watu wanaotangazwa ama wanaosemekana kuwa kwenye boti ambaye haijapatikana hadi sasa, anasema ni 15, anafikiri kwamba watu 15 ama kitu kama hicho, lakini anasema ni watu zaidi ya 100 wanaokisiwa kuwa ndani ya boti. Lakini anasema franga pale kisha tolewa manifesto inabadilishwa.
Sasa kuna taarifa kwamba wameomba, rais amesema kwamba kutakuwa na siku chache za kuomboleza kitaifa.
15 ni 50, mwelekezi wangu ananieleza. Kwa hivyo kinyume na wanaokisiwa kuwa 100. Tunatumai kwamba uchunguzi utafanyika kwa kina na taarifa kutolewa, na pengine kama kuna miili iliyopo ipatikane.
Na kama ulivyosema hapo mwanzo ni kwamba katika ile taarifa nyingine kama ulivyosema, lakini hii pia taarifa wanaweza kusikiliza zaidi katika matangazo yetu ya jioni saa 12 saa za Afrika, saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati.
Naam, na kama ilivyo ada yetu, ikiwa kila Alhamisi tunarudi nyuma na kuangalia miziki ambayo ilitia fora sana. Kuna jamani nilimpenda miaka ile na bado nampenda, na sio mwingine ni Sam Fan Thomas akija na kibao chake Noah. Pata mambo ndani ya VOA Express. Yeah. vitu vizito hivyo.
Vizito sana. Nakumbuka mimi siku zile tulikuwa tunamuita Some Funny Thomas.
Yeah, Some Funny Thomas.
Ili tujaribu kukumbuka. Tulikuwa tunasema ni Some Funny Thomas.
Yeah, Some Very Funny Thomas. Lakini nakwambia unajua kati ule niko DJ pale, niko high school.
Aha.
Na nilikuwa naondoka nyimbo za Some Funny Thomas sio kidogo.
Naam.
Na mimi nashangaa sasa kwamba siwezi kabisa kuondoka nilipokuwa naona
ile miondoko ulikuwa nayo siku zile.
Miaka inaendelea
mwezi bwana, umezeeka kama wewe.
Hapana, bado tena.
Kweli, lakini ndivyo ndivyo hivyo vitu vizito sana kutoka hapa studio nambari 15 VOA Express, ambapo unasikia leo ikiwa ni Thursday tunakupatia TBT Some Funny Thomas hapo chini kwa chini akiondoka. Mwanamuziki maarufu kweli kweli, kutoka siku hizo mpaka wa leo nyimbo zake zinaendelea kutamba.
Nakwambia kabisa kama mambo yalivyo, wanasema kwamba mambo moto sana kwenye Facebook. Naona bado maoni mengi yanaendelea kutolewa. Mm-hmm. Na nashukuru sana wengi ambao wanatupata kwenye njia ya Facebook. Namuona huyu Bruno Munguru anasema excellent. Sosfita Majura anasema pamoja sana VOA. Edward Leonard anasema pamoja sana, huku Ninyongirize Jafar akisema na mimi nawapata vizuri sana popote nilipo. Nashukuru sana kuendelea kupata VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC.
Na tukiachana na mambo ya Some Funny Thomas, tunakwenda kwa lifestyle, mambo ya maisha ya kila siku. Na kwenye lifestyle hivi leo, msikilizaji, tunaangazia watu ambao wanalazimika kufanya kazi mbali mbali nyumbani kwa muda mrefu, na saa zingine kuondoka nyumbani na kutoka nje ili kufanya kazi hizi. Mfano ni maisha ya dereva wa trailer. Tuna bwana mmoja hapa, Bernard Moi Seka Seka, ambaye anasafiri sio mataifa tu ya hapo karibu Afrika Mashariki, lakini anavuka mipaka mpaka kule Afrika ya Kati. Tusikie alivyo, kama alivyozungumza na mwenzetu kule Mombasa, Josephat Kioko.
Mimi dereva wa masafa marefu Mombasa Nairobi, ama nitoke hapa niende Kampala. Sasa sisi kama madereva huwa tunapata shida sana, maanake pia gari zenyewe imekuwa tracking. Wanatarajia asubuhi wewe wakifungua ofisi uwe wewe uko ngoja geti ifunguliwe uingie uteremshe mzigo. Nikishauga nyumbani kwangu Mombasa, nitakuja rudi tena ninoge kwangu. Muda hupati. Kama safari za kwenda mbali za transit, hata wiki mbili uko kwa njia tu. Labda unaenda Kongo, umetoka hapa ukafika Malaba, ukaanza kuingia na ile barabara ya Tororo ukielekea Kumi, Mbale, Lira, Soroti mpaka Pakwachi. 12 ni mpaka saa 5 za usiku ama saa 6 ndio unasimamisha gari. Kulala ni hapo hapo ndani ya gari. Umeona? Maji mmejibebea, mitungi mmejaza, dramu pia mmejaza ya gari yenyewe. Sasa zingine umejifanya shopping yako, umenunua kama ni biskuti zako na maziwa. Kwa sababu gani uweza fika mahali ukapata na wanaharamia, ikabidi hata kile chakula umebeba wakakunyang'anya pia, ama zile pesa wakakunyang'anya. Sasa ukiwa kama hivyo unakuwa umejipanga, na kuna sehemu zingine pia uwezi simama, uweze ukatembea. Kama ukishafika Sudani, kujisaidia haja ndogo pia ilikuwa tujisaidia kwa chupa, tukienda tu kuenda kuingia kichakani kujisaidia, mara ukanyage bomu ulepuke, mara tunakorofishana upate maisha mazuri. Maana mimi hapa naangaika, kula kwangu ni hivyo kishida, kulala pia ni hivyo kishida. Mara dakika 10 niamke nisikizie kama gari laguswa na mtu kitu chatakungolewa, hata ukiwa ndani.
Na kama unasikia maisha ya barabarani, na tujamalizana na huyu bwana, manake mimi nishafanya kazi hiyo ya usafiri kwa muda mfupi, na nafikiri pia umesafiri.
Mwenyewe ulikuwa driver trailer?
Sijakuwa driver, lakini nilikuwa napakia mizigo.
Oh, mimi mwenyewe nilikuwa mfanyi biashara, nimeshatumia malori yale kwenda mbali.
Sasa
lakini matatizo haya ambapo naona ni magumu ni kwamba kuna changamoto hapa. Umesikia chakula kiko kwenye lori, kuna maji, kuna chakula unabeba kwa sababu maharamia unaweza ukakutana nao.
Aha.
Na sasa swala la wanawake nalo linakuaje?
Linakuwa kwa na ni visa ambavyo vimeripotiwa vingi sana, hawa madereva upata upata kwamba wanawake huwa wanawasubiri katika maeneo mbali mbali, na pia wajua wa siku hizi za magonjwa na nini na nini. Mm-hmm. Limekuwa ni swala linaloangaziwa sana, magonjwa ya ukimwi na nini, kwa sababu inakuwa ako nje kwa muda mrefu hajapatana na mwanamke. Hebu tumsikie anavyoeleza huyu dereva Moi.
Kawaida pidosho wako siwezi katana, siwezi sema ati nitetee madereva wenzangu, yategemea na wewe mwenyewe akili yako na kama wataka kuendelea kuishi maisha mazuri. Manake hivi sasa vile kuna magonjwa, umeona, na ni warembo ajabu, wakati ukiwaona mwenyewe unaweza ukachanganyikiwa, lakini sasa kulingana na imani yako. Hawa madereva sisi kuna wale ambao wanaweza potea hata miezi mitatu hawaonekani nyumbani. Na mabibi zetu pia tukiwa kama hawana imani na sisi, kulingana na hiyo mida tunakaa sisi nje, wengine wanatoroka hata nyumba zao. Hata wengine wanavunja hata nyumba zao. Manake kule nje ya kukosi wapenzi pia. Kama nchi za Kongo zile, wakipata mwanzo watu kutoka huku Kenya, huwa wanafurahi sana na wapenda. Hata nikiwa kule, nakumbuka, mtoto wangu yanihitaji bado awe akiniona. Hii kazi yetu ya masafa marefu, mtu anaweza kuiona haina maana. Maisha pia tunayoishi inafanya mtu anaweza ishi maisha mazuri. Yale mapato yako unayopata, kama ile yako ya kusafiri kwenda huko, kama ni Uganda, unaweka kiasi fulani, unaweza hata ukafanya maendeleo na hiyo pesa. Lakini kidogo kidogo utaweka mpaka mwisho, hata wanunua ploti, ujenge hata nyumba yako, watoto unawasomeshia na hiyo pesa, mshahara unaweza pata ugusi.
Haya, lakini muhimu, lakini muhimu hata zaidi, bado ni kazi, lakini ni kazi ambayo ina changamoto kama kazi nyingine yoyote. Kwa hivyo wakijilinda, inakuwa kwamba mtu anapeleka
nidhamu,
anakuwa na nidhamu na unaweza kupeleka mkate baada ya siku kumalizika.
Sasa BMJ na wasikilizaji wetu, ni kama inavyokuwa kawaida yetu, huwa tunauliza swali, na sasa unaona mambo yametokea kule Sudan kiasi kwamba sasa jana rais wa zamani Omar al-Bashir aliondolewa kwenye kifungo cha nyumbani na kupelekwa kizuizini kwa jela. Sijui kama sasa kuna mashtaka atafunguliwa ama ni kuzuiliwa moja kwa moja, haieleweki. Lakini tukauliza, kuwekwa jela kwa Bashir, nini hisia zako?
Wamezungumza kwa wingi sana kwenye mtandao wetu wa Facebook. Wanasema kama huyu Salim Amar mwache akaonje jela ambayo alikuwa akitumia kuwaweka wapinzani wake.
Eduardo Edu anasema ni makosa makubwa sana, ameandika kwa kimombo, lakini anasema Sudan imefanya makosa makubwa sana, kwa sababu sasa mataifa ya magharibi yatapata nafasi ya kuingia kule na kuchukua mafuta ghafi.
Na vile vile Kevin Odhiambo anasema, maoni yangu ni kwamba ukiwa mamlakani, boresha vituo vya urekebishaji tabia, viweke viwe katika hali nzuri, manake hujui kesho ni wewe utazuiliwa huko.
Alafu Ikrama anasema kwamba anajua kwamba hakika watampeleka kule mbele kwa Bensuda kule ni Hague, kwenye mahakama kuu ya ICC. Lazima FBI wako nyuma ya jeshi la Sudan lililompindua.
Asante sana Kamau, ni mengi sana mmeandika, na wale ambao wakupata nafasi kwa ujumbe wao kusoma, unaweza kuangalia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook ujue ni nini hasa ambacho wenzako wanazungumzia kuhusu swala hili. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express. Naona muda umekimbia, lakini kabla hatujaondoka Kamau, kuna breaking news naona sasa katika kwenye vyombo vya habari hapa Marekani, kueleza kwamba sasa yule mwendesha nani huyu nani mwanasheria mkuu hapa Marekani, katika yale amezungumza na waandishi wa habari amefafanua, amebainisha wazi kwamba katika ile ripoti hakukuonekana lolote ambalo linaweza kusema kwamba Rais Donald Trump alikuwa kizingiti cha sheria, ile wanaita obstruction to justice, kwamba hakuzuia sheria kwa jinsi yoyote wakati katika uchunguzi ambao umefanyika kuhusu uchaguzi wa mwaka 2016. Ni hayo tu kutoka hapa Washington, VOA Express. Ningetumai kama tungekuwa na muda zaidi tungekueleza mengi, lakini ndivyo hivyo, muda umetoweka, umetoroka kabisa, umekwisha. Jina langu ni BMJ Muridhi na tumeshirikiana hapa
Harrison Kamau, nikikutakia jioni njema kutoka hapa Washington DC.
Kwa heri.
Yeah.